ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ವರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಂ ಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀರುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ಥಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ನಿಧನೋತಿ ಸುರಿತ್ಸತಾಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಸ್ಥಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾರ್ಧಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾ ಸಹಗರಲಲಿತಾ ಶ್ರೀ ವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೀ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನು ಸುತದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುವೇವ ಚ. ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಗೌಡಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೇನತಿ ನಾಮಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಗೌಡವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಛತ್ತೀಸ್ ಜೊ ತಯಾರ ವಿವರಣ ದೇನಾ ಚಾಹೆಂಗೆ ಇಸ್ ಪಹಲೆ ಭೂಮಿಕಾ ಜೊ ಇಸ್ ತರಿಕೆ ಸೇ ಹೈ ಕಿ ಇಂದ್ರ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಹೊನೆ ಅಪನೆ ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಅಪರಾಧ ಕಿಯಾ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದಟ್ ಅಪರಾಧ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅವಜ್ಞಾ ಕಿ ಜಬ್ ವೋ ಆಯೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜೀ ಉನ್ಕೆ ದರ್ಬಾರ್ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಸಭಾ ಮೇ ತೊ ಉಸ್ ವಕ್ತ ಇಂದ್ರ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಮದ್ಮತ್ ಥೆ ಇಸಿ ವಜಹ ಸೇ ಉನ್ಕಾ ಸಹಿ ರೂಪ ಸೇ ಆದರ ಸತ್ಕಾರ ನಹೀ ಕರ್ ಪಾಯೆ. ತೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಜೊ ಹೈ ವೋ ಉನ್ಸೆ ಜೊ ಹೈ ಕ್ರೋಧ ಹುಯೆ ಔರ್ ವಹಾಂ ಸೇ ಚಲೇ ಗಯೆ. ತೊ ಹಾಲಾಂಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಕೈ ಬಾತೆ ಹೈ ಪರಂತು ಫಿರ್ ಭೀ ಅಬ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಇಂದ್ರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಹಮ್ ದೇಖ್ ಪಾ ರಹೆ. ಸಿರ್ಫ ಇಂದ್ರ ಕೆ ಸಾಥ್ ನಹೀ ದರಸಲ್ ಪೂರೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾವೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯೇ ಉನ್ಕೆ ಊಪರ್ ಯೇ ವಿಪತ್ತಿ ಆತಿ ಹೈ ಕಿ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಅಸುರೋ ಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಕೆ ವಜಹ ಸೇ ವೋ ಉನ್ಸೆ ಜೀತ್ ನಹೀ ಪಾತೆ ಪರಂತು ಹಾರ್ ಜಾತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಅಬ್ ಜೊ ಹೈ ಹಾರೇ ಹುಯೆ ದೇವತಾಗಣ ಜೊ ಹೈ ಯಹಾಂ ಪರ್ ತ್ವಷ್ಟಾ ಕೆ ಜೊ ಪುತ್ರ ಹೈ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಯೆ ಹೈ ಯೇ ವಿನಂತಿ ಲೇಕರ್ ಕಿ ವೋ ಉನ್ಕೆ ಪುರೋಹಿತ ಬನೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೋ ಯಜ್ಞ ಕರ್ವಾ ಕೆ ಉನ್ಹೇ ವಿಜಯ ದಿಲ್ವಾನೆ. ತೊ ಯೇ ಜಬ್ ಉನ್ಕೋ ಇಸ್ ತರಿಕೆ ಸೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಾಫ್ ಕೀಜಿಯೇ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಕೋ ಇಸ್ ತರಿಕೆ ಸೇ ಉನ್ಹೊನೆ ಆಗ್ರಹ ಕಿಯಾ ತೊ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಉಸಿ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಯೇ ದೂಸರಾ ಶ್ಲೋಕ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕಿ ಕಲ್ جو ہے پروچن میں آلریڈی اس کی چرچا ہوئی کہ کس طریقے سے جو وشوروپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یجمانی ہے کرنا کہ کسی کا پروہت بننا جو ہے یہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اپنا جو برہم تیج ہے وہ سارا جو ہے اس کو لٹا دینا. تو اپنے آپ میں 99.99% لوگوں کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا, جھٹکا نہیں صدمہ, کہ ہم گھر پہ کسی پروہت کو بلاتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ جب وہ یجمانی کر کے جاتا ہے اس کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے. شاستر اس پرکار سے بتا رہے ہیں کہ اس کا برہم تیج جو ہے وہ گھٹتا ہے اور اس کے پورو جتنے بھی مطلب سکرم ہیں, جو سکرتیاں ہیں وہ گھٹتی ہیں, ختم سماپت نہیں ہو جاتی پر وہ کرتا رہے گا تو سماپت ہو جائیں گی. یہ اور آج کے شلوک میں اس طریقے سے بتا رہے ہیں, ہمارے پیچھے پیچھے بولیے. اکنچنان ہی دھنم شیلونچنم تینہا نورتتا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. اکنچنانام ہی دھنم شیلونچنم تینہا نورتتا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. اکنچنانابھیدھنم شیلونچنم تینہا نورتتا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. اکنچنانابھیدھنم شیلونچنم تینہا نورتتا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. کنچنانابھیدھنم شیلونچنم تینہا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. کنچنانابھیدھنم شیلونچنم تینہا نورتتا سادھو ستکرتیہ کتھم وگرہم نو کرومی ادھیشورہ پورودھاسم ہرشیشی یینا دورمتیہ. کنچنانابھیدھنم شیلونچنم سادھو ستکرتیہ. धन्यवाद। शब्दार्थ एवं तात्पर्य, अनुवाद एवं तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभात के द्वारा। शिल प्रभात की शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। अकिंचना उन पुरुषों का जिन्होंने संसार से विरक्त होने के लिए तपस्या करनी स्वीकार की है, ही निश्चय ही धनम संपत्ति शीला खेत के गिरे हुए अन्य का संग्रह उंचनम थोक बाजार में गिरे हुए अन्न का संग्रह तेना उस उपाय के द्वारा इह यहां निर्वतिता प्राप्त करके साधु महान साधुओं के सत्क्रिया समस्त पुण्य कर्म कथम कैसे विग्रहम निंदनीय नो निस्संदेह करोमि करूंगा अधीश्वरः। हे स्वर्गलोक के महान अधीक्षको पौरोधसम पुरोहिति कर्म हृष्यति प्रसन्न होता है येना जिससे दुर्मति ही अल्पज्ञानी। अनुवाद सुनिए। हे लोकपालो सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है, वह शीलोचन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में वह खेतों में गिरे हुए और बड़े बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बिनता है। इस प्रकार गृहस्थ ब्राह्मण तपस्या करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता रहता है। जो ब्राह्मण पुरोहिति कर्म द्वारा धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है वह अत्यंत तुच्छ बुद्धि वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहिति को कैसे स्वीकार करूं। तात्पर्य सपाट अनुवाद था। उच्च श्रेणी का ब्राह्मण अपने शिष्य का या यजमानों से कोई दक्षिणा नहीं लेता। वह तपस्या में संलग्न रहकर खेतों में जाकर किसानों द्वारा छोड़े गए अन्न को एकत्र करना श्रेष्ठ समझता है। इसी प्रकार ऐसे ब्राह्मण हाटों में जाते हैं जहां व्यापारी अन्नों का थोक क्रय विक्रय करते हैं और इस प्रकार वहां बहुत सा अन्न गिरा रह जाता है। इस तरह ऐसे ब्राह्मण अपना तथा अपने परिवार का भरण करते हैं। ऐसे पुरोहित अपने शिष्यों से कुछ भी नहीं मांगते। उन्हें क्षत्रियो या वैश्यों की तरह ऐश्वर्य में जीवन बिताने की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। बहुत समय नहीं बीता, नवदीप के निकट कृष्णनगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसे स्थानीय जमींदार व्रज कृष्णचंद्र ने आर्थिक सहायता पहुंचानी चाहिए, किंतु ब्राह्मण ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने गृहस्थ जीवन में ही अधिक प्रसन्न है। उसे अपने शिष्यों के से चावल मिल जाता है और इमली की पत्तियां की वह सब्जी बना लेता है। उस जमींदार ने से सहायता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। निष्कर्ष यह निकला, ध्यान से सुनिए, ये निष्कर्ष बता रहे प्रभु, निष्कर्ष यह निकला कि ब्राह्मण को भले ही अपने शिष्यों से प्रभुत्व धन प्राप्त हो किंतु उसे चाहिए कि पुरोहिती से प्राप्त इस धन को वह अपने व्यक्तिगत लाभ में न खर्चे, उसे वह परमेश्वर की सेवा में लगाए। श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौनिताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। جیسے یہاں پر تاتپریہ جو ہے بالکل اسٹریٹ ہے, بالکل سیدھا تاتپریہ ہے, اور یہ تاتپریہ صرف, اچھا یہ تاتپریہ بتائیے کن کے لیے, یہ تاتپریہ کس کے لیے؟ ہاں ہمارے لیے. اچھا ہمارے لیے کیسے, کتنے لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے؟ ایک, ٹھیک ہے, تین سے دو باغ ادھر دیکھ کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھائیں تو ہم اٹھائیں گے. اوکے, اور کن کن کا لگتا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ اچھا کن کے لیے, اس کے علاوہ کن کے لیے لگ رہا ہے؟ یہ کیا ہے, کن کے لیے تاتپریہ, کن کے لیے؟ ہاں پریسٹ, پروہیتوں کے لیے, پروہیتوں کے لیے. کتنے لوگ لگتے ہیں پروہیتوں کے لیے؟ پربھات کے تاتپریہ جو ہے وہ سارجنک ہوتے ہیں, اور براہمنوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. شلوک جو ہے وہ بھی دراصل براہمنوں کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ہے. براہمنوں کے لیے پرتیکش روپ سے اور ہمارے لیے پروکش روپ سے. براہمنوں کے لیے کیا ہے, وہ بالکل سیدھا ہے نا. اگر براہمن جو ہے یجمانی کرتا ہے, یجمانی کرنے کے لیے اگر پربھات کے تاتپریہ کا پہلا لائن اور اس کا نشکرش آخری لائن پڑھیں گے, اس میں آپ کو ایک بھید دکھائی دے گا. اس لیے میں بولے تھے لاسٹ لائن دھیان سنیے, پہلے لائن سنیے. پہلے لائن میں کیا بول رہے تھے, اچ شری کا براہمن اپنے ششیہ یا یجمانوں سے کوئی دکشنا نہیں لیتا. اس کے بعد بیچ میں تھوڑی دیر بعد پربھات دوبارہ بول رہے ہیں, ایسے پروہت اپنے ششیوں سے کچھ بھی نہیں مانگتے. آخری میں پربھات نشکرش یہ نکلا کہ براہمن بھلے ہی اپنے ششیوں سے پربھت دھن پراپت ہو, کنتو اسے چاہیے کہ پروہت سے پراپت دھن کو وہ اپنے ویکتیگت لابھ میں نہ خرچے, وہ اسے وہ پرمیشور کی سیوا میں لگے. یعنی کہ دھن آ جائے تو دقت نہیں ہے, دھن مانگے نہ. یجمانی مل جائے تو پرابلم نہیں ہے, آپ یجمانی نہ کریں. یہ براہمن کے لیے, یہ براہمن کے لیے. ہمارے لیے کیا ہے, دیٹ از آور ڈیوٹی ناٹ ٹو اسپائل دا براہمن. یہ ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ براہمن کی سنکھیا کم ہے اور ہماری زیادہ. براہمن ایک پروہت ہے اور پروہت کے گھرانے والے ہم زیادہ, تو یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وی سی ٹو دس, ہم یہ دیکھیں کہ وہ براہمن کہیں ہمارے وجہ سے تو خراب نہیں ہو رہا. براہمن جو ہمارے لیے یجمان مانے پروہت, پروہت شبد کا ایک ارتھ کیا ہوتا ہے کہ جو سب کے ہت کے لیے کاریہ کرے, تو کہیں سب کے ہت کے کاریہ کرنے کے چکر میں جو ہے ہم اس کا ہت تو نہیں کر رہے, وہ ہمارے لیے اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تو تیار ہے, پر کیا ہم اس کو جان بوجھ کے رسک میں تو نہیں ڈال رہے, زبردستی رسک میں تو نہیں ڈال رہے. تو اسی لیے یہاں پر یہ بہت کیئرفل کی براہمن, بیکاز براہمن جو ہے وہ اچ دھراتل پہ استھت ہے, جیسے کہ ہم اچ شرینی کر براہمن, تو اس لیے وہ اپنے لیے کوئی دکشنا نہیں لیتا, وہ یجمانوں سے کوئی دکشنا نہیں لیتا, پر ہم براہمن کو دکشنا دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی شاستر میں ودھان ہے. تو تب یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دکشنا دے رہے ہیں, تو کیسے براہمن کو دے رہے ہیں, کون ہے, کیا اس کا. اس لیے جیسے پچھلے تاتپریوں میں, سوری کل جو شیل بابا کا پروچن تھا اس میں چل رہا تھا کہ دان کس کو دینا چاہیے, کہ اس میں پربھات بتا رہے ہیں اس شلوک میں کہ تاتپریہ میں, کیونکہ پردیمن پربھو تاتپریہ پڑھا, تاتپریہ ڈائریکٹ اس میں تاتپریہ میں آ رہا تھا, آئی اور ہرتی بھائی کنسام جو شلوک کے اندر, کہ اگر براہمن اردھ شکشت ہے تبھی اس کا دان دے سکتے ہیں اور اس کا کچھ بینیفٹ ہوتا ہے, کافی گنا زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں, پرنتو اگر وہ شبد استعمال کر رہے ہیں, اگر براہمن جو وید پارک ہے تو اس کو جو دان دیا جاتا ہے اس کا جو ہے اسنکھیہ گنا بینیفٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیلی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دان جو ہے وہ اچتم کوٹی کے براہمن کو دینا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارا بھی لابھ ہے اور اس کا بھی نقصان نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا کرے گا, جیسے آپ نشکرش میں بتایا ہے, پروہت دان کو اپنے ویکتیگت لابھ میں نہ خرچیں, وہ اسے پرمیشور کی سیوا ملے گی. یہ ڈفرنس ہے, ادروائز جو ہے وہ پروہت جو ہے بکاؤ ہو جاتا ہے. ब्राह्मण का मतलब यह वो है, ब्राह्मण का वर्ण के हिसाब से भी ब्राह्मण का जो परिभाषा है वो ये है कि जो बाकी के तीनों वर्णों पर आश्रित ना हो, जिसके ऊपर बाकी के तीनों वर्ण आश्रित हों, ये ब्राह्मण टेक्निकली। तो यहां पर इसीलिए, और यहां पर खासतौर पर जैसे प्रभुपाद एक पंक्ति उद्धृत कर रहे हैं, तात्पर्य यह है, प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग दे रहे हैं, तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं, तात्पर्य यह है, तात्पर्य का तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है कि शुद्ध ब्राह्मण गरीबी का जीवन स्वीकार करता है और भगवान के अनुग्रह पर ही पूर्णतः निर्भर रहता है। अंग्रेजी में भी जो है प्रभुपाद बहुत सुंदर सेम है, इन अदर वर्ड्स अ प्योर ब्राह्मण वॉलंटरली एक्सेप्ट अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड लिव्स इन कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो ये ज्यादा जरूरी, अपने तरफ से वो गरीबी पे रहता है पर साथ ही साथ वो भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहता है ज्यादा। तो अगर भगवान चाहे उसको अरबपति बनाए तभी भी वो उसको भगवान की कृपा देखता है, और चाहे उसको फटीजर हालत में रखे तभी भी वो भगवान की कृपा उसमें देखता है, चाहे वो फकीर हो और चाहे वो धनवान हो। तो ये ब्राह्मण का कैरेक्टर है। तो अभी ये जो सारा जो ये जो चर्चा चल रही है, तो ये चल किस लिए रही है, कंटेक्स्ट में जो है, इसके पूरे प्रसंग में जो है, ये चीजें काफी कुछ समझा जा सकता है। ये जो प्रसंग है, जैसे हमने बताया, क्योंकि इसका शीर्षक भी जैसे इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, तो बृहस्पति का अपमान किया, जब अपमान हो गया मतलब, क्योंकि वो उस वक्त मद्मथ अवस्था में थे, तो ये होता है कि उन्होंने प्राइड लीड्स टू फॉल जब कहते हैं, तो जब ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि देवताओं से भी गलती हो सकती है, हुई। तो इसका पर इसके बाद ये देखना जरूरी है, जब उनके साथ गलती हुई उसके बाद उन्होंने क्या किया, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिवाइन नेचर एंड द डेमोनिक नेचर, दैवी और आसुरी प्रकृति के बीच में जो है यही भेद। जब इंद्र को अपने गलती का एहसास हुआ तो वो तुरंत भागे बृहस्पति को ढूंढने के लिए, वो कहां है, निच में क्षमा याचना करूं, गए उनके पीछे, पर वो क्षमा उनको नहीं मिले। तो जब नहीं मिले और क्षमा की याचना वो नहीं कर पाए, तो उसके बाद क्या हुआ, वो असुरों के साथ जो युद्ध है वो हार गए, पर उसके बाद वो फिर कहां गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके जो यही जब बात हुई, और ब्रह्मा जी ने तब क्या किया, तो एक तरीके से ब्रह्मा जी की शरण ली। तो जब उन्हें शरण ली ब्रह्मा जी की, तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने उनको शरण दी, नहीं दी, सबसे पहले उनको डांट लगाई, फटकार लगाई, वही उनको शरण देने का तरीका था, दैट इज द शेल्टर उस वक्त, कि आपने ये गलती की है और इसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए, और खैर आपको अभी एक पुरोहित की आवश्यकता है, तो आप विश्वरूप का नाम उन्होंने बताया और उनके पास वो गए। तो बहुत महत्वपूर्ण एक इसमें कई बातें समझने लायक हैं हमें लगता है। पहला, जब उन्होंने गुरु का अपमान किया या अवज्ञा की ऐसा भी, तो क्या हुआ, जब भी उनको एहसास हुआ इस चीज का, वो ब्रह्मा जी के पास गए, पर ब्रह्मा जी ने उनको ऐसा नहीं बोला कि कोई बात नहीं, बृहस्पति तो क्या है, मैं ब्रह्मा जी को का नाम ही वो आ जाए, सबसे पहले उन्हीं का जन्म है, सबसे पुराने वही हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, आ जा बेटा मैं शेल्टर देता हूं, मैं ज्यादा वरिष्ठ हूं, बृहस्पति कनिष्ठ है, मैं वरिष्ठ हूं, आ जा मैं शेल्टर दूं, सही जगह पे आए, पहले आना चाहिए था। सो not by the terms of age. ब्रह्मा जी ने ये नहीं देखा कि बृहस्पति का क्या है, मैं ज्यादा सीनियर हूं, मेरे पास आया है तो मुझे शरण देनी चाहिए, अब मैं दे देता हूं शरण, कोई बात नहीं, तू बृहस्पति को भूल जा, टेक री इनिशिएशन फ्रॉम मी. नहीं, ही डिडंट गेट. सो दैट इज द एटिकेट इन वैष्णव कम्युनिटी. ये जो है वैष्णव समाज के अंदर जो ये शिष्टाचार है. आपने जिसके प्रति अपराध किया है उसी जगह क्षमा मांगी है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको शरण नहीं देगा, वो आश्रय नहीं है, वो शय है. कई बार हम ऐसा ये प्रसंग कई बार ऐसे इस चीजों में कई बार होता है कि मैं उनसे जाके माफी नहीं मांग सकता, मैं कोई बात नहीं, मैं प्रभुपाद से जाके माफी मांग लेता हूं. भाव अच्छा है परंतु अल्टीमेटली प्रभुपाद भी जो है ये डायरेक्ट करेंगे, क्या कोई बात नहीं, मैं भगवान के से माफी मांग लेता हूं. दैट इज गुड. इन गुड इसलिए क्योंकि एटलीस्ट आपके अंदर किसी के प्रति शरणागत होने की प्रवृत्ति है. परंतु अच्छा जो नहीं है वो ये है कि आपको अपनी गलती मानने में हिचकिचाहट है, तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी, जिसका तरीका ये हो सकता है जैसे कि इंद्र ने किया, और उस वक्त उनके पास केवल 4 मिनट थे कि वो बृहस्पति उनको नहीं मिले. इन सच ए सर्कमस्टांस इवेंट, नॉट दैट कि उन्होंने बृहस्पति के प्रति गलती की और उसके बाद जो है वो सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए. जब उनको बृहस्पति जी नहीं मिले तब वो एक वरिष्ठ वैष्णव के पास गए और उन्होंने उनको उस वक्त जिस प्रकार की भी जो है उनको शिक्षा दी, हिदायत दी, उन्होंने उसका पालन किया. और विश्वरूप की बात ये जानते हुए भी कि विश्वरूप के अंदर जो है असुरों के प्रति जो है इंक्लिनेशन है, उनके प्रति एक कमजोरी है, तभी गए क्योंकि जो वैरिष वैष्णव ने बोला उस पर उन्होंने पूरा भरोसा करके पुट इज ट्रस्ट ऑन दैट इंस्ट्रक्शन और वो गए. और क्या हुआ उससे, वो युद्ध जीते. यद्यपि हम देखते हैं विश्वरूप ने जो है उस यज्ञ का एक भाग जो है असुर को दिया, फिर भी वो युद्ध जीत गए, फिर भी इंद्र युद्ध जीत गए. क्यों? द स्ट्रेंथ लाइज इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. इवन दो इन दिस केस पुरोहित जो थे, जो विश्वरूप थे, पुरोहित एग्जैक्टली गुरु नहीं कह सकते, बृहस्पति के लेवल पे नहीं कह सकते, बट स्टिल क्योंकि प्रभुपाद एक जगह में बता रहे हैं यहां पर 32वें श्लोक के तात्पर्य जो है ये तात्पर्य ही है, मनुष्य को चाहिए कि किसी विशेष कार्य के लिए विशेष प्रकार के गुरु के पास जाए. अतः यद्यपि विश्वरूप देवताओं से निम्न थे किंतु असुरों को जीतने के लिए उन्होंने विश्वरूप को अपना गुरु बनाना स्वीकार किया. तो यहां पर जो गुरु की बात हो रही है, यह आध्यात्मिक गुरु की बात एग्जैक्टली नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर यज्ञ के लिए, पर फिर भी उन्होंने शरण ली. तो प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर इज देयर इसके अंदर, शरणागति का जो सिद्धांत है वो तभी भी इसके अंदर है. और वो हुए ये जानते हुए कि वो उनसे निम्न कोटि के, तो आप अब्दुल को तात्पर्य में सीधा बोल रहे, तो इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता चाहिए इसके लिए, ये जानते हुए कि हम एक ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहे हैं जो आपसे निम्न स्तर के. यद्यपि देवतागण स्वयं कह रहे हैं कि आप जो है ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप भगवान को जानते हैं, इस प्रकार से जो इसमें जब स्तुति की गई है, और वो स्तुति भी गलत नहीं है, और फिर भी हम देखते हैं कि विश्वरूप ने इस प्रकार से एक कार्य किया इस तरीके से. पर इंद्र ने जो है अपने तरीके से जो उनको बोला गया था डिस्पाइट इज अप्रिहेंशन, कि उनके दिमाग में चाहे उनको पता थी ये बात, पर फिर भी. तो ये क्यों है? क्योंकि इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित होता है कि कई बार ये पूछा जाता है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, कॉन्ट्रोवर्शियल है नहीं बन जाता है, कि अगर मान लीजिए गुरु परफेक्ट नहीं है, गुरु सिद्ध नहीं है, गुरु उच्चतम कोटि के नहीं है, महाभागवत नहीं है, उत्तम अधिकारी नहीं है, और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, और होते हैं कुछ, स्वरूप सिद्ध नहीं है, नित्य सिद्ध नहीं है, अगर साधन सिद्धि है तो है ना, तो इस तो कई प्रकार के पर्यायवाची होते हैं, तो मेरा क्या होगा. एक्चुअली कंसर्न ये नहीं है कि गुरु क्या है, कंसर्न ये है कि मेरा क्या होगा. तो क्या होगा, ہوگا وہی جتنا ہم پالن کریں گے. کرشنا کین یوز این امپرفیکٹ میڈیم ٹو میک اس پرفیکٹ. ادروائز دیر دا گرو میں بی پرفیکٹ بٹ دا ڈسائپل از امپرفیکٹ، ہی ول ریمین امپرفیکٹ. ٹیک فار ایگزامپل ہمارے ابھی پریزنٹ کرنٹ سینارو میں دیکھ لیجیے، شیلا پراپات ہے، پراپات کے ششیہ گڑھ ہیں. تو شیلا پراپات نتیہ سے دیں یہ تو کلیئر ہے، اس میں تو شاستروں میں پرمان ہے. تو کیا ہوگا ششیہ نے مالا کرنا چھوڑ دیا کیا؟ میرے گرو نتیہ سے دے تو بس ٹھیک ہے، اپنے آپ لے جائیں گے میرے کو اٹھا کے. آپ کا گرو نتیہ سے دوں گے اپنے گھر پہ، مالا آپ کو کرنی پڑے گی. آپ کا گرو نتیہ سے دے ہے، سوروپ سے دے نہیں ہے، یہی آپ کو کرنا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ، وشوروپ پرفیکٹ ہے نہیں ہے وہ نہیں پتا، میرے کو پرفیکٹلی اس کو فالو کرنا ہے. اگر میں پرفیکٹلی فالو کر رہا ہوں اپنے اسپرچل ماسٹر کو، وہ بھگوت دھام جائے نہ جائے میں بھگوت دھام چلا جاؤں گا. دیٹ از دا اسٹرینتھ آف گرو پرمپرا، اسے گرو پرمپرا کہتے ہیں. پرمپرا کا جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک گرو ہوتا ہے اور ایک پرمپرا ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے کہ گرو ہے تو پرمپرا کی کیا ضرورت ہے؟ گرو کا رول تو کلیئر ہے، پرمپرا کا کیا رول ہے؟ پرمپرا کا یہ رول ہے کہ ایون اف یور وائی میڈیا مے ناٹ بی 100% پرفیکٹ، بٹ یور پروسیس، یور ایگزیکیوشن واز پرفیکٹ، سو یو ول گیٹ 100%. اور یہی بھگوت گیتا کے اسٹارٹنگ ہے 247، کرمنی ایوا ادھیکار. ارے بھیا آپ کے پاس کرم کرنے کا ادھیکار ہے، اس کو آپ 100% پرفیکشن سے کیجیے. بس آپ نے فالو کیا ٹھیک سے، وداؤٹ ڈپلیسٹی فالو کیا، تو آپ کو بینیفٹ مل جائے گا، بھگوان استعمال کر لیں گے. دا سیم ایگزامپل، ایک اگر ایک ڈاکٹر ایکسپرٹ ہے تو اس کے ہاتھ میں اوزار اگر امپرفیکٹ بھی ہو، اس کا آپریشن ٹھیک کر لے گا، وہ چلا لیتا ہے کام. تو اسی لیے گرو کی کوالیفیکیشن پہ ہمیشہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، زیادہ توجہ کورس. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دے ہی نہ، جو مرضی مل جائے ایرا گہرا نتھو کہہ رہا اس کو اپنا باپ بنا لے، یہ بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ کہتے ہیں نا کام آنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لیتے، تو یہ سدھانت نہیں ہے یہاں پہ. پرنتو اتنی زیادہ نکتہ چینی نہ کریں اس پہ بیٹھ کے. لائکشن جی کے بار ادھارن دیتے ہیں، پیرالائسس بائی انالائسس، اتنا انالائسس کر لیا کہ پیرالائسس ہو گیا اپنے، یہ نہیں. ٹھیک ہے، موٹی موٹی چیزیں دیکھیے، یہ ایسا ہے انسٹرکشنز، اور انسٹرکشنز جو ہیں وہ پراپرلی پارمپرک روپ سے آ رہی ہیں، شاستر سمت ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو میرا بھلا ہو جائے گا. یہ پرنسپل ہے اس کا، اور یہ پرنسپل فالو کیا اندر نے. اور پھر بعد میں دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پتا چلا اس طریقے سے کہ جو ہے یہ گڑبڑی کر رہا ہے پروہت، تو انہوں نے ہتیا کر دی ان کی، جو کہ اس سے جگن کا کام نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جب ان کو یہ احساس ہوا، اگین دا سیم تھنگ، سو ہی ڈیڈنٹ کاؤنٹریکٹڈ دیٹ ریئیکشن. وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، برہمہتیا کا پاپ جو ہے وہ کاٹ سکتے تھے، نارائن کوچ پہنا ہوا تھا کاٹ سکتے تھے، نہیں کاٹا، کٹ آنے دو. اس کا ریئیکشن سیم پیرلل وچ وی سی ان پریکشت مہاراج کیس، گلتی سے اپمان ہو گیا، شاپ ملے، شاپ کاٹ سکتے تھے، نہیں کاٹ. کیونکہ جو بھگوان کے بھکت ہوتے ہیں وہ ہر کریا جو ہے وہ بھگوان کے ارینجمنٹ کے روپ میں دیکھ پاتے ہیں. کیونکہ یہی ایک ماتر طریقہ ہے کرم کے چکر سے نکلنے کا. میں کہتا کرم کے چکر سے نکالو، کرم کے چکر سے کرم کرتے ہوئے نہیں نکلتے، کرم کے چکر سے اکرم کرتے ہوئے نکلتے. اسی وجہ سے بھکتی کے علاوہ سارے پروسیس جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں. یہی موٹا جو وہ ہے سدھانت جو ہے وہ کئی بار بھکتوں کے سماج میں بھی، جو پریپکو اوستھا میں نہیں ہوتے جیسے ہم، تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی ہے چیز، جو کہ سمجھنا بہت ضروری ہے. پتا چل رہا ہے ہمارا کوئی کام نہیں بن رہا، جو کام کرتے بار بار کام فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کسی جوتش کے پاس گئے، ہاتھ دکھایا اس کو، اس نے بتایا جی آپ کا جو ہے نا آپ کا یہ گرہ بھاری ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرو اس میں, کیا کیا اپائے بتائیے, اپائے اپائے بتائیے, اپائے یہ والا نگ پہن لیجئے, کیا ہو جائے گا, گرہ کا پربھاؤ ہٹ جائے گا. چلیے ٹھیک ہے, پہن لیا آپ نے, گرہ کا پربھاؤ ہٹ گیا آپ کے اندر سے. تو آپ جیوتش سے یہ پرشن کوئی نہیں پوچھتا کہ بابو جی یہ والا جو گرہ ہے میرے پہ بھاری ہے, ہاں آپ پہ بھاری ہے کہ ہلکا ہے, تو میرے پہ ہلکا ہے, تو مجھے ایسا کیوں ہے وہ جو گرہ جو وہاں بیٹھا ہے وہ میرے پہ بھاری ہے, میرے سے کیا ایسی دشمنی ہے, کوئی پوچھتا ہے آگے اس گرہ کا میں نے کیا بگاڑا, اس گرہ پہ تو میں گیا بھی نہیں آج تک. انیہ لوگوں کو سکھم یاترا, تو میں تو یہاں بیٹھا ہوں, وہ گھر میرے پہ کیوں بھاری پڑ گیا اور دوسرے پہ کیوں نہ پڑ رہا بھاری, میرے پہ کیوں بھاری پڑ رہا, وہ گرہ پہ بھاری نہیں پڑ رہا, آپ کا کرم آپ پہ بھاری پڑ رہا ہے, اور اس کرم کو دینے کے لیے اس گرہ کا اس کو مادھیم بنایا جا رہا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے ہے, آپ دیکھو کہ سیم چیز, یہ شیشہ رکھا ہوا ہے, آپ نے مان لیجئے آپ نے ان کے سر منہ پہ مکہ مارنا ہے, ان کا پرتیبند اور شیشے میں مکہ, کیا ہوگا, آپ کا ہاتھ کٹے گا, اسی طریقے سے آپ پرتیبند کو دیکھ رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ پا رہے اوریجنلی کہاں سے آ رہا ہے, کرمانی نردہتی کنتو جب بھکتی والے, کرمانی نردہتی کرم کا دہن نہیں ہو سکتا کنتو پر بھکتی بھاجا اس سے ہو سکتا, صحیح. تو وہ نگ پہننے سے آپ کا کرم نہیں کٹ رہا ہے, جیسے ہوتا ہے کہ ایک جیسے ایک یہاں پہ چوٹی ماری تو درد ہو رہا ہے, تو ایک نے کھینچ کے مکہ مارا تو زیادہ درد ہوتی, چوٹی کا درد بھول جاؤ گیا, یہ ہو رہا ہے, وہ بوجھا ادھر سے ہٹ کے ادھر آ گیا, اب اس نگ کو پہننے کا ایک ریئیکشن ہے, اس کو کاٹنے کے لیے ایک اور کام کرنا پڑے گا, اسے کہتے ہیں کرم کانڈ. ہم سمجھتے کرم کانڈ کا مطلب ہے بٹھا کے کوئی یاگیا, کرم کانڈ کا مطلب اینی پروسیس جس سے آپ اپنے کرموں کا شمن کرنے کا پریاس کر رہے ہیں, جس میں بھکتی انوالو نہیں ہے, کرم کانڈ ہے, کوئی بھی طریق. تو اسی لیے بولا کہ کی پیو سر, اس لیے براہمن کے لیے یہ چیز ہے خاص طور پر, ہم سب کے لیے بھکتوں کے لیے, کہ اپنی لائف کو جتنا انکمپلیکیٹڈ جتنا سمپل رکھ سکے, سمپل رکھیں لائف کو, اسی لیے اس کا جگاڑ اس سے, اس کا جگاڑ اس سے, اس کا جگاڑ اس سے, دس از آلسو کرم کانڈ. اب یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چاہیے, پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چاہیے, پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چاہیے, کرم کانڈ کرنے کے لیے کہ ہمیشہ پروہت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, عام روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ دن سے رات تک جو ہے کئی پرکار کے کرم کانڈ کرتے ہیں بیٹھ کے, اس میں بھکتی انوالو نہیں ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے, صرف کچھ نہیں ہو رہا, ہم اپنے کرموں میں اور بدتے چلے جا رہے ہیں, دکھائی ایسے دے رہا ہے, اس سے چھوٹ گئے اور اس میں لگ گئے, اب یہ کچھ دنوں بعد یہ آئے گا سامنے, پھر اس کو کاٹو, دیٹ از سمپلسٹ پروسیس. تو اس کا طریقہ کیا ہے, دیٹس وائی مہاپربھو نے یہ ٹیکنیکلی بولا ہے, ترنا دپ اس نیچے نا, یہ رہو ایسا, اس طریقے سے سہ لو, سہنا سیکھو, نکلنا چاہتے ہو سہنا سیکھو, اسے سہ لو, باقی ساری چیزوں کو جھیلنا نہیں پڑے گا, یہ کچھ نہیں سہنا, جتنا ابھی تک کرم کیا ہے اتنا سہ لو, اتنا سہ, ورنہ بہت سارا کرم اور آ جائے گا, اکٹھا ہو جائے گا, اسے سہنا پڑے گا, پھر یہ پرنسپل ہے. سو ایون فرام اے پرسن لائک اندرا, جو کہ ہم یہ نہیں کہیں گے ان کی پرفیکٹڈ سول, بٹ ہی واز دیو, یہ دیوی گن ہے. یہاں پہ آگے بتا رہے ہیں, جب یہ اگلا ادھیا آئے گا نارائن کوچ کا, تو اس میں بتا رہے ہیں کہ نہ شلوک آ رہا ہے اس کے اندر, نہ دیو دیو مرچیت, یہ جو نارائن کوچ ہے اس کے لیے جس کے اندر دیوی گن ہے وہی کر سکتا ہے اس کا اچارن, یعنی کہ ہے نا, جیسے پربھات کئی پروچنوں میں بتاتے ہیں, نو بڈی کین انٹر دا فائر وداؤٹ بینگ فائر, Nobody can understand the Brahma without being Brahma. تو اس استر پہ نہ اوکے نہیں ہونے سے جو ہے, جب تک جس استر پہ مکت اوستھا میں یا بہت اونچے استر پہ نہیں ہوں, ستوگن میں بہت استھت نہ ہوں, تب تک نہیں کر سکتے سمجھ سکتے. تو یہ ٹارگٹ ہے بد جیووں کا, سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے اس لیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ستو گن میں لے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ سب تب سمجھ آئے گا. ہم بھگوان کو آ کے پہلے بتاتے ہیں میرا یہ اچھا کر دو, ارے پتہ ہی نہیں اچھا کیا ہے. تو سب سے پہلے اس سر پہ آنا, تو اس کے لیے آگیاؤں کا پالن کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے گرو یا سادھو, تو واٹ اس میں پرنسپل کیا ہے؟ ان کے پاس گرو نہیں تھے, آدھیات میں گرو نہیں تھے, تو ہوم ڈیڈی اپروچڈ سادھو امیجیٹلی, گرو سادھو شاستر, تو انہیں امیجیٹلی سادھو کے پاس گئے, کون سے انہوں نے انسٹرکشن دی. تو یہ طریقہ ہے, ایسا کوئی ایمرجنسی ایسی کوئی سچویشن ہمارے جیون میں کریٹ ہو جاتی ہے جب آدھیاتمک گرو ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہم خود مختار ہو گئے بالکل, ہم بالکل آزاد ہے بس, تبھی بھی ہمارے سر پہ سادھو ہونے چاہیے. کئی بار یہ رہتا ہے, اور یہ کوئی بھی ایسا ششیہ نہیں ملے گا آپ کو ایکسپشنل, دو چار کیسز میں, بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کے رہتے رہتے جو ہے جو جس کے گرو کے رہتے رہتے وہ خود شریر چھوڑ دیں. ادھک تر کیس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ گرو پہلے شریر چھوڑتے ہیں اور ششیہ بعد میں. تو ہر ششیہ کے, زیادہ تر ششیوں کے جیون میں جو ہے یہ دور آتا ہے, یہ موقع آتا ہے, اس کو اس دور سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کے آدھیات میں گرو, اس کے آدھیات میں گرو اس کی پیرنٹنگ کرنے کے لیے, اس کی بیبی سٹنگ کرنے کے لیے ساری زندگی نہیں بیٹھے رہیں گے. تو جب تک آدھیاتمک گرو ہیں ان کے جیوت دشا میں جو ہے ان سے آدھیاتمک شکشائیں لیں, اور جب ان کے جانے کے بعد ان شکشاؤں کا پالن کریں اور اس میں سادھوؤں کی مدد لیں. دس از دا انسٹرکشن. جو گرو چلے گئے تھے تو وہ پھر انہوں نے ٹھیک ہے, دیٹ از دا نیکسٹ آپشن. اور اس میں بھی وہی ایسے سادھو جو گرو کے انسٹرکشنز کو, گرو کے جو آدیش ہے یا گرو کا جو بھاؤ ہے اس کو اس کی سمتی دے. یہ نہیں بولا کہ برہما جی نے آپ مدمست تھے تو برہسپتی جی کو بھی بڑا کمپیشن کرنا چاہیے, ایسے تھوڑی چلے جانا چاہیے تھا وہاں سے, غلط کیا, ان کو بھی ان کی بھی فالس وہ ہرٹ ہو گئی اس لیے چلے گئے ہوں, تو کیا ہو گیا پھر, آپ نے غلطی کی تو غلطی کا بدلہ غلطی تھوڑی ہوتا ہے, چھوڑو ایسے گرو کو. ہاں سمجھے بات کو, بول سکتے تھے ایسے. تو اس لیے اور کنٹمپرری سوسائٹی میں, کنٹمپرری ورلڈ میں, کلیوگ کے اندر ایسے کیسز بھی ہوں گے, تو یو ہیو ٹو بی ویری سلیکٹو ان آور سلیکشن آف سادھو. تو پر ایٹ دا سیم ٹائم, پر اس کا مطلب اس سے یہ نہیں ہے کہ سدھانت کٹ جاتا ہے, سدھانت تب یہی رہے گا. سدھانت یہی ہے, Once a disciple, always a disciple. تو یہی پر جو ہے سماپت کرنا چاہیں گے, کسی کو پرشن ہے جی. دیکھیے ہم لوگ بھکتی کے اندر, جیسے ہی آپ نے شبد بھکتی کا استعمال کیا, تو بھکتی کا مطلب بھکتی کی پہلی سٹیج ہے آدو گرو بادارش تتھا کرشنا شکشادی دکشنم, ہے نا, سادھو وارتمان تو یہاں سے بھکتی کی شروعات ہوتی ہے. بھکتی شبد کا مطلب ہم لوگ کئی بار کئی چیزیں سمجھ لیتے ہیں, بھکتی کا مطلب کچھ بھی, کوئی بھی آ کے مندر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بھکتی ہو گئی. ان اسٹرکٹر سینس بھکتی مینس فرسٹ اینڈ فارموسٹ یو ٹیک شیلٹر, دیٹ از دین یو بھکتی بگینس, یو نو. پر بھکتی کا پریکرسر ہو سکتا ہے جس سے سکرتیاں ملتی ہے, جس سے بھکتی کرتے ہیں. جیسے کہ مان لیجیے کوئی باہر سے آیا, اس نے آ کے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑے, پرنام کیا, یہ گیس سے پائس کھڑے, اور وہ اس کو جو ہے بھکتی انمکھ دھیرے دھیرے اس کو بھکتی میں لے آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے یو ول کم انڈر شیلٹر, دین دیٹ از بھکتی. تو جب آپ کسی کے شیلٹر میں ہو اور آپ چینٹنگ کر رہے ہو, دیٹ کین بی کرم کانڈ. اور جب آپ کسی کے شیلٹر میں نہیں ہو, اف یو آر چینٹنگ کین بی کرم کانڈ ٹیکنیکلی, اونلی آپ کا جو بھاؤ ہے اس کے اندر, آپ کا جو انٹینٹ ہے اس وقت, اس میں سے کچھ سکویز کرنا ہے. میں ہرے کرشن مہامنتر کا جب اس لیے کرو میرا کام بن جائے. ہاں تو کام بن جائے گا آپ کو, تو کرم کانڈ ہے وہ, کیا ہوگا. سیم منتر کو کسی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب گایتری منتر آپ استعمال کر سکتے ہیں بھگوت دھام جانے کے لیے. گایتری منتر یہ تو پارٹ ہوتا ہے پورے کیا وشو شانتی یگ ہوتے ہیں اس میں. ہاں سمجھ رہے ہیں. تو وہ تو ایک انسٹرومنٹ ہے, اس کو آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ انڈیپینڈنس ہے آپ کے پاس, اس کا یوز کرنا مس یوز کرنا آپ کے پاس ہے. پرنتو جو جیسے آپ نے یہ ٹرم بھکتی استعمال کر دی, اس کا مطلب آلریڈی کسی کا آشرم ہے, تو وہ اس کا استعمال غلط استعمال ہو نہیں سکتا. پھر بھی کر لیتے ہیں ہم لوگ اس کے اندر بھی وہ وچار دھارا اپنی, تو اسی لیے اپنے آپ کو جتنا شدھ رکھ سکتے ہیں. او یس, کنٹینٹ اینڈ انٹینٹ بوتھ آر امپورٹنٹ. اٹس ناٹ واٹ یو یو نو لائک واٹ از دا کنٹینٹ, بٹ واٹ از دا انٹینٹ آلسو مور دین امپورٹنٹ. خالی اچھا پروچن سماپت ہو چکا ہے تو کہنا چاہیے.
As you said that even if the via media or guru may be imperfect, but
maybe.
If you follow him correctly or for the 100%, then you will get the tip of the guru.
Bilkul.
So I just want to ask you that if the guru is imperfect or via media is imperfect, how can the instructions be perfect?
Haan, yeh difference hai. Guru is imperfect ka matlab yeh hai ki guru may not be perfection ka matlab hai, guru is sedh nahi hua hai. ٹھیک ہے نا, بٹ گرو از آلسو فالوئنگ دا پاتھ اینڈ یو آر آلسو فالوئنگ دا پاتھ, ہے نا. سم ہاؤ دیٹ از کرشنا ارینجمنٹ. ٹھیک ہے, تو پاتھ سیم ہونا چاہیے. انسٹرکشن کا مطلب انسٹرکشن شوڈ بی پرفیکٹ, انسٹرکشن ول کم پرفیکٹلی. انسٹرکشن کا مطلب کیا, یو کین کراس چیک سادھو اور شاستر سے تو انسٹرکشن پرفیکٹ ہے. اور گرو آپ کو کیا بولیں گے. کئی بار یہ بھی اس پرکار کا بھی ڈسکشنس ہوتی ہیں کنٹمپرری اسکان سوسائٹی میں ان کے گرو کا فال ڈاؤن ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا, اب کیا کر سکتے, فال ڈاؤن ہو گیا تو ابھی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں دوسرے گرو چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی, فال ڈاؤن ہو گئے. اچھا تو گرو کا تو فال ڈاؤن ہو گیا, آپ کو انہوں نے کیا سکھایا تھا؟ جاب کرنا سکھایا تھا, ریڈنگ کرنا سکھایا تھا, شاستروں کا پالن کرنا سکھایا. تو آپ کو کچھ غلط تو نہیں سکھایا, انہوں نے آپ کو غلط نہیں سکھایا, انہوں نے غلط کیا, ہاں تو ان کا فال ڈاؤن ہو گیا. ہاں تو آپ کیوں گھبرا رہے, آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ آپ جو کر رہے ہو صحیح کر رہے ہو نا. ہاں تو پھر آپ کسی دوسرے کے ویشنو کی شرن لو بس جاؤ. وہ لوگ یہ ڈر جاتے ہیں, گرو کا فال ڈاؤن ہو گیا تو سارے پورے ڈسائبل سسنگ کا فال ڈاؤن ہو گیا, نیچے جتنے بھی ہوں گے. ایسا نہیں ہے, دیٹ ریسپانسبلٹی از انڈیویجل, فال ڈاؤن از ناٹ کلیکٹو, فال ڈاؤن از انڈیویجل. تو کئی بار اس پرکار کے بھران دھارنائیں ہوتی ہیں, گرو اوکل کو ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا, تو کدھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے سر. تو اسی لیے یہ نہیں ہے, بھگوان کا انسٹرکشن ہے کہ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اے گرو فالوئنگ دیٹ انسٹرکشن, دیٹس انسٹرکشن پرفیکٹ ختم. اور آپ نے جیسے بھگوان نے بولا ویسے آپ نے کیا. اوکے پرشن آیا ہے, وین پراپاد لیفٹ دس ورلڈ سم آف ہز ڈسائپلز وینٹ ٹو گوڑیا مٹھ and start following them as you mentioned. Yes, now just now we should follow just a, this is just absolutely ha sadhu follow guru's instruction, and when our guru left, so what wrong did they do? Ha, same thing. So what is inka prashna bahut clear hai, jab Prabhupada jo hai unhone shadi choda to unke kai shishya jo hai وہ پراپا کے گرو بھائیوں کے پاس گوڑیا مٹ, جسٹ رائٹنگ گوڑیا مٹ ہو ایور از, بٹ واٹ اباؤٹ پیپل ہو وینٹ ٹو رادھا کنڈ, واٹ اباؤٹ پیپل ہو وینٹ ٹو کرم کانڈیس, واٹ اباؤٹ دم؟ دا پرنسپل از لیونگ گرو. اینی وے سر, اسٹارٹ فالوئنگ دم ایز یو مینشن, بٹ واٹ واز دا انسٹرکشن آف پراپا؟ دیٹ یو اسٹے ود ان ہز فارم, اٹ واز ویری کلیئر. Prabhupada never didn't say it, only you stay within Krishna consciousness, but more specific, you stay within the boundaries of International Society of Krishna Consciousness. Bilkul seedhi baat. So, unhone pehle ye guru ki avagya ki. Theek hai, seedhi baat. Of course, each case is individual. Main sabko brush side nahi karunga. Koi case aisa ho gaya, koi aisi halat ho gayi ho, us disciple ki, wo reh nahi pa raha hai yahan pe. you know, like it is life has become impossible for to stay over here. So then, okay, salvage spiritual life is taking shelter of a Vaishnava. That's another story. Now, that is also, you know, बहुत केयरफुल इन सब चीजों में. ये कोई इस प्रकार से जिन्होंने प्रश्न पूछा है, आई डोंट वॉन्ट टू ऑफेंड, बट आई डोंट थिंक दैट दैट पर्सन इज सेंसिटिव टू आस्क क्वेश्चन लाइक दिस. इज आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल प्रॉपर्स डिसाइपल्स एंड आई एम प्रीटी श्योर ही इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्स डिसाइपल्स. सो वन हैज टू बी मोर सेंसिटिव आस्किंग ए क्वेश्चन लाइक दिस. द सर्कमस्टांसिस मे बी वेरी इंडिविजुअल, किसने क्या किया, क्यों किया, यू हैव टू आस्क इट ऑन फेस टू फेस बेसिस. नॉट दैट कि प्रभुपाद के जाते ही जो है, मतलब इस्कॉन के अंदर जो हड़कम मच गया, सारे के सारे एकदम होड़ लग गई, कौन पहले भागेगा. अहम पूर्वम, इट वॉज नॉट अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, मी फर्स्ट, मी फर्स्ट. नॉट मेनी थिंग्स हैपेंड एंड सम डिसाइपल्स लेफ्ट, दे कुडंट स्टे एंड सम लेफ्ट, समबडी हैड एजेंडाज ऑल्सो मे बी. सो यू नो, but it's not, what wrong did they do, but the initial wrong did they do is this, you know, but you have to see, and that will come by the result, it will come by the result. to hum judge nahi kar sakte is cheez ko, par hum siddhant ki baat kar rahe hain. aap siddhant se isko match kar lijiye, bas you will get the answer. siddhant hi hai, you have to follow your spiritual master, and nahi hai to you have to take shelter of a Vaishnava. but इन सच ए सर्कमस्टांस जहां पर प्रभुपाद ने बोला है कि दीज आर नॉट द वैष्णव यू शुड बी टेकिंग शेल्टर ऑफ, सो दैट डोर इज क्लोज्ड. जब बोला है कि इनकी शरण नहीं लेनी, तो नहीं लेनी. आप शरण लेने का प्रिंसिपल क्या है यहां पर? शरण लेने का प्रिंसिपल क्या है कि वो जो साधु है, वो जो वैष्णव है, ही इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग योर गुरु ओनली. हाउ कैन यू, अब मैं बोल रहा हूं कि आप रसिक नित्य प्रभु से कोई बात नहीं पूछ सकते मेरे बिहाफ पे, क्योंकि I don't, you know, like, मैंने उनको authorize ही नहीं किया. How can you go and how can you ask such a thing? It's very simple. ये चीज है. पर at the same time, अगर कोई इस प्रकार का केसेस है जहां पे you know he is taking an instruction from Vaishnava, और केस टू केस बेस ऐसा नहीं है कि people didn't, and you know like you may take instructions. There's a difference between taking instructions and you know like completely giving up your guru. अगर कोई जो भी है वही, दैट्स व्हाई आई सेड कि सीनियर एज वाइज सीनियर कोई वैष्णव है वो बोल रहे हैं कि ए आपका जो गुरु है इज यू नो नॉट बोनाफाइड, इज नॉट क्वालिफाइड, इज थर्ड क्लास और व्हाटएवर. वो जितने भी वैष्णव सीनियर वैष्णव हो, वो वैष्णव आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए नहीं है, आप उनसे दूर रहो. समबडी इज ब्लास्फेमिंग प्रभुपाद, प्रभुपाद की गीता में गलतियां निकाल दिखा रहे हैं, उनसे हम जाके सुनेंगे कि प्रभुपाद, उनसे सीखना पड़ेगा हमको कि प्रभुपाद ने हमको क्या सिखाया. वी नीड नॉट नीड टू लर्न फ्रॉम सच पीपल, दे मे बी एक्सॉल्टेड वैष्णव्स, ओके फाइन, सो स्टे एट अ डिस्टेंस एंड सेव योरसेल्फ. इट्स वेरी सिंपल, ये तो हमें सीखना पड़ेगा सब चीजें. कैसे थोड़ी प्रभुपाद के टाइम पे हुआ उसके बाद नहीं होगा, किसी किताब में थोड़ी लिखा हुआ इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद भी होगा. आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, आपने क्या सीखा है कि आप भी उस भेड़चाल में शामिल होंगे. दैट इज द ट्रेनिंग वी टेक फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट सम सेंटिमेंटलिज्म. अगला प्रश्न, कृष्णा प्रभु जी, जब हमें भगवान की सेवा मिलती है तो बहुत से अनजाने अपराध होते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? सेवा कम अपराध ज्यादा होते हैं, क्या करें? पहली बात यह है कि अनजाने में अपराध तब दिखाई जाने जाते हैं जब जानबूझ के किए वाले करे जाने वाले अपराध बंद हो. सिद्धांत है, सबसे पहले जानबूझ के किए जाने वाले अपराध बंद करने पड़ेंगे, तब अनजाने में करिए जाने वाले अपराध. क्योंकि अनजाने में किए जाने वाले का होता है उसका मतलब क्या है कि आप गुणों के प्रभाव में वो अपराध कर रहे हैं उस वक्त. नो देन योर यू नो योर 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 कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना है, दैट इज कवर्ड ओवर बाई रजो और तमोगुण, आइदर ऑफ दिस और बोथ ऑफ दिस. तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आप सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक आप ये चीज देख ही नहीं पाएंगे. इसलिए सबसे पहले जो है आपको उन अपराधों को जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, आदत वश कर रहे हैं, तड़ी में कर रहे हैं, या क्या होता है, मैं ऐसे ही होता हूं, کوئی بھی میں پرنام کرنے آتا ہوں تو سب سے پہلے چار لوگ ہٹا دیں, ہٹا ایسے. یو سی اینڈ آئی نو دیٹ دس از ناٹ گڈ بٹ اسٹل آئی ڈو اٹ. وہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ کو بعد میں آپ کو پتا لگ رہا ہے کہ آپ جب بھی مندر میں گھستے ہو تو دو چار کے دو چار کے ساتھ فٹ بال کھیل چکے ہوتے ہیں. وہ بعد میں پتا لگے گا. جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہٹانا بند کیا ہے تب آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ میرے اب ہٹاتا نہیں ہوں, میں پیر لگتا ہے میرے کو کئی ویشنو کو, وہ تب دکھائی دے گا. ہم پہلے انجانے پہ کام کرنا چاہتے ہیں, پہلے جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس پہ کام کریں, پھر انجانے چیزیں دھیرے دھیرے وہ بھی جاننے لگ جائیں گے. اچھا یہ گڑبڑ ہے یہ کیسے. اور یہ کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ سیوا کم ہو رہا ہے اپرادھ زیادہ ہو رہے ہیں. یا تو بالکل وہ سدھانت ہو گیا کہ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ کیا زیادہ پاورفل ہے, بھکتی پاورفل زیادہ ہے کہ سیوا پاورفل زیادہ ہے, اپرادھ پاورفل زیادہ ہے. بس اگر بھکتی زیادہ پاورفل ہے تو بھکتی کیجیے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپرادھ زیادہ پاورفل ہے تو اپرادھ کی بھکتی کیجیے. پھر اگلا پرشن, پلیز ایکسپلین ونس اے ڈسائپل آلویز اے ڈسائپل, ونس اے ڈسائپل آلویز اے ڈسائپل کا مطلب یہی ہے کہ ششیہ جو ہے کبھی بھی اتنا ہوشیار نہیں بنتا کوئی گرو کے سر پہ بیٹھ رکھے, اور ششیہ جو ہے وہ جتنا انت ہوتا رہتا ہے ہی اسٹارٹس ٹیکنگ ایوری بڈی ایز اس گرو. یس ایوری بڈی ایز گرو, ناٹ آن دا آف دا دیکشا گرو, گریڈیشن. اس ویکتی سے یہ چیز میں نے سیکھی, اس ویکتی سے یہ چیز میں سیکھی, تو میں اس کا شکر گزار ہوں. شکر گزار ہونے کا مطلب یہ نہیں باپ بنا لوں گا ایک دم سے اپنے آپ اپنا, ہاں یہ نہیں ہے کہ جب جو اتم ادھیکاری کا مطلب یہ ہے وہ ہمیشہ یہی دیکھتا ہے کہ سب لوگ پرفیکٹ ہیں اور میں پرفیکٹ نہیں ہوں, تو سب کو اپنے سے شیش دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے پوچھا جائے تو بولیں گے آپ کے گرو کون ہیں, یہ سارے ہی میرے باپ ہیں, ایسا نہیں, سارے میرے گرو تولے ہیں. But even in that, the gradation is there. This particular person is my Diksha Guru. These are my Siksha Gurus. These persons were my Vartam Pradashak Guru. These persons are my source of inspiration. But he is always disciple. Disciple ka matlab hai under discipline. Once a disciple, agar woh ek baar discipline mein rehna seekh gaya, toh hamesha discipline mein hi rahega. Woh hamesha apne Guru ke prati jo hai samarpit rahega, kritagya rahega. Gratitude, loyalty, you know, sincerity towards one spiritual master, یہ basis ہے. کل یوگ میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی نہیں, that's why we see these things, جو questions آ رہے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے, بیکاز یہ بیسک کوالٹیز نہیں ہے انسان کے اندر کل یوگ کے اندر. بس یہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ایشان میں بہت سوال ہو چکے, ٹھیک ہے, سب کا بہت بہت. ہاں کیوں نہیں, ارے جنم جنم لے گا ہی کیوں, وہ آپ کیا چاہتے ہو یار, جنم جنم ہے وہ, آپ جنم جنم لیتے رہو. آپ کا گرو سے سمبندھ اسی لیے تھا کہ جنم جنم نہ لینا پڑے آپ, ہاں سمجھے, جنم جنم لینے کے لیے آپ کو گرو کی ضرورت نہیں ہے, الٹا اگر آپ کے پاس گرو ہے تو آپ کو جنم جنم لے آپ, اور آپ سیکھتے, اگر آپ شیشے ہو تو آپ جنم جنم کا چکر نہیں ہے آپ کا, اگر آپ کے پاس کو جنم جنم لینا تو گرو بنا ہی کیوں رہے ہو, آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. یوزلی ہوتا ہے کہ جنم جنم میں گرو, ارے آپ گرو کا مطلب آپ پرنسپل ہے, آپ باڈی ہیں کہ سول ہیں, سول ہیں, گرو باڈی ہے کہ سول ہے, تو ریلیشن شپ کا باڈی پہ ہوگا کہ سول پہ ہوگا. ہاں بس ہمارا ریلیشن شپ کا انڈرسٹینڈنگ, ریلیشن شپ چاہتے ہیں سول ٹو سول, انڈرسٹینڈنگ چاہتی ہے باڈی ٹو باڈی. یہی والا ویکتی جو ہے جس کا ڈیل ڈال چوکٹا ایسا ہے, یہی ویکتی اگلے جنم میں میرا گرو بننا چاہیے. جانے جانے پربھو سے کا مطلب یہ ہے کہ یور اسپرچل ماسٹر, پرنسپل آف اسپرچل ماسٹر آلویز ریمین دا سیم. گرو از ناٹ اے پرسن, گرو از اے پرنسپل مینیفیسٹڈ ان اے پرسن. بھگوان کی شکتی جو ہے جب ایک جیو کے اندر آتی ہے, جب بھگوان کی کرونا شکتی ایک جیو کے اندر آتی ہے, جس سے وہ جیو کا تراتا بنتا ہے یا مادھیم بنتا ہے, ایسے ویکتی کو گرو کہتے ہیں, سمجھے, دیٹ از دا پرنسپل, اٹس اے پرنسپل. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک جیو جو ہے اس کے اندر اتنی شکتی آ گئی ہے وہ بھگوان کے بنا سوتنتر روپ سے جو جیو کا ادھار کرنے لگ گیا اور گرو بن گیا. اٹس کرشنز انرجی مینیفیسٹنگ تھرو اے پرٹیکولر پرسن, از دیٹس وائی آچاریہ مام وجانیہ بھاگوت میں کا درشن. تو یہ انڈرسٹینڈنگ اگر وہ بھی جیو ہے آپ بھی جیو ہو تو برابر ہو کیا, اس میں ڈفرنس کیا؟ ڈفرنس یہ ہے کہ اس کے پاس بھگوان کی کرپا شکتی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اور آپ کو انہی کے تھرو ملے, اس ویکتی کے تھرو ملے گی, دیئر فور از گرو. اور وہاں پہ وہ پرسنل ریلیشن شپ آتا ہے کیونکہ آفٹر آل از اے پرسن, دیئر فور از اے پرسنل ریلیشن شپ, ناٹ دیٹ کہ اب وہ گرو کی شکتی تو ان میں بھی ہے, ان میں بھی ہے, ان میں بھی ہے, میں کسی کے پاس بھی چلا جاؤں. تو آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیے, پر آپ کا متی تو ایک جگہ پہ فٹ ہونی چاہیے نا. تو جہاں آپ کی متی فٹ ہوگی وہاں آپ کی لائلٹی, وہاں آپ کی چیسٹی رہے گی, یہ انڈرسٹینڈنگ. ہم اور ڈر جاتے ہیں کہ اگلے جنم میں جو ہے یہی والے ویکتی جو میرے گرو نہیں بنا تو میرا کیا ہوگا. آپ کو گرو سے مطلب ہے, اس ویکتی سے مطلب ہے, یہ مطلب گرو سے مطلب ہے نا, تو آپ کو مل جائیں گے. اور یہ ویکتی سے بھی آپ کا مطلب ہے کیونکہ یو ہیڈ اے پرسنل ریلیشن شپ وتھ دیٹ پرسن, سو دیٹ آلسو یو ول گیٹ آئیدر ہیئر اور دیئر. یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ. اب بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ یہ بڑی انسیکیورٹی ہوتی ہے. گرو بنے نہیں ہوتے, وہ تو جنم جنم رہے, پہلے ہوتا کیا پتا مل جائے, تو سیم مینٹیلٹی, پہلے مل جائے سوچتی کانکشتی, پہلے ملا نہیں, ملا نہیں, ہائے ربا ہائے ربا, ملا نہیں, ملا نہیں, مل گیا اب کانکشتی, اب رہے اس جنم میں بھی رہے اگلے جنم میں, میں جنم جنم لیتا رہوں. گیٹنگ کنڈیشن مینٹیلٹی کمس لائک دس, ایسے رہے اب یہ ہو جائے, اب یہ ہو جائے, اب سیکورٹی بھی دیکھ لوں, یہ بھی رہے, ٹھیک ہے. بہت بہت دھنیہ واد. ہرے کرشن گرنتھ راج سیمد بھاگوتم کی جگت گرو شیل پربھات کی نتائے گوچ سنا پریمانندے.